რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი განსაზღვრა თბილისის მერიამ. მის მიერ საგანგებოდ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმსჯელებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარე ვერემ წაიღო, ან ისე დააზიანა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება, ფართის საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით მიიღებენ ფულად კომპენსაციას. ოჯახებად საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, მათ გარემონტებას გამგეობები უზრუნველყოფენ. დავით ნარმანიას ინფორმაციით, ამ კატეგორიის ოჯახებს გადაეცემა საჭირო საოჯახო ნივთები და გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ერთჯერადად მიიღებენ ფინანსურ კომპენსაციასაც. თბილისის მერის განცხადებით, ხელისუფლება დაპირებას ასრულებს და სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეებს ზიანს აუნაზღაურებს.
ჩვენი ხელისუფლება თითეულ ოჯახს მაქსიმალურად გვერდში დაუდგება, ისევე როგორც აქამდე ედგა გვერდში და სტიქიის წუთებიდან არც ერთი საათი არ მიუტოვებია თითეული ოჯახი. ჩვენ მოვამზადეთ სპეციალური წესი, რათა სწორედ ამ წესის საფუძველზე მოხდეს ამ ადამიანებისთვის ზიანის კომპენსირება და არ იყოს სუბიექტურ მიდგომებზე დაფუძნებული.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებითვე ზარალის ანაზღაურების წესში ყველაფერი მკაფიო და ნათლადაა გაწერილი და უმჯობესი იქნებოდა პოლიტიკური ოპონენტები ამ დოკუმენტის მიღებას დალოდებოდნენ და შემდეგ გაეკეთებინათ სხვადასხვა შინაარსის განცხადება. პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა საბერძნეთი მას შემდეგ, რაც დადგენილ ვადაში ვერ შეძლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1,550,000,000 ევროს დავალიანება. საბერძნეთი იქცა ინდუსტრიულად განვითარებულ პირველ სახელმწიფოდ, რომელიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა. თანხის გადახდის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე საათით ადრე საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა საერთაშორისო კრედიტორებისგან ითხოვა ფინანსური დახმარების ახალი პაკეტი კვირას დანიშნულ რეფერენდუმზე უარის სანაცვლოდ. 5 ივლისს საბერძნეთში დაგეგმილია რეფერენდუმი, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეებმა პასუხი უნდა გასცენ შეკითხვას, მისაღებია თუ არა მათთვის საერთაშორისო კრედიტორების მოთხოვნა მკაცრი ეკონომიის შესახებ. ათენის ამ თხოვნას ევროკავშირმა უარით უპასუხა. საბერძნეთის კრიზისის გამო საფინანსო ბაზრების დამშვიდება სცადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მისი განცხადებით, ვაშინგტონს არ სჯერა, რომ საბერძნეთში შექმნილი სიტუაცია საერთაშორისო საფინანსო სისტემას შეარყევს. საბერძნეთის კრიზისზე დღეს საგანგებო სხდომაზე იმსჯელებენ ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველები. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ ათენის კიდევ ერთი კრედიტორი, ევროპის ცენტრალური ბანკი, საბერძნეთის მდგომარეობას უფრო მეტად არ დაამძიმებს და არსებული დავალიანების ვადამდე გადახდას არ მოთხოვს. ჯერჯერობით გაურკვეველია, გამოიწვევს თუ არა დეფოლტი და კვირას დანიშნული რეფერენდუმი ევროზონიდან საბერძნეთის გასვლას. საბერძნეთში შექმნილი ფინანსური ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად 1-3 ივლისს საკონსულო მოსაკრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდა ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მიიღონ სხვადასხვა დოკუმენტი, მათ შორის სამშობლოში დასაბრუნებელი მოწმობა. უკრაინამ დღეიდან შეაჩერა რუსეთისგან გაზის შეძენა მას შემდეგ, რაც მხარეები ვერ შეთანხმდნენ წლის მესამე კვარტალში გადასახდელ თანხაზე. უკრაინის, რუსეთის და ევროკავშირის წარმომადგენელთა მოლაპარაკება ვენაში მიმდინარეობდა და გასულ ღამით უშედეგოდ დასრულდა. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრის ვლადიმირ დემჩიშინის განცხადებით, კიევი ბუნებრივ აირს სხვა წყაროებისგან შეიძენს, სანამ რუსეთთან საბოლოო შეთანხმებას არ მიაღწევს. უკრაინის მთავრობაში იმედი აქვს, რომ შეთანხმება ოქტომბრამდე შედგება. რუსეთი მოითხოვს, რომ წლის მესამე კვარტალში უკრაინამ ყოველი 1000 კუბური მეტრი გაზი $257 შეიძინოს, კიევში კი სამართლიან ფასად $200 მიიჩნევენ. ამასთან, უკრაინის ტერიტორიის გავლით რუსეთის კომპანია გაზპრომი ბუნებრივ აირს კვლავ კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობებით აწვდის ევროკავშირის რამდენიმე სახელმწიფოს. დღეიდან საქართველო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. დილის 10 საათიდან ანალოგიური მაუწყებლობა გაითიშა თბილისის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც დედაქალაქის გარდა ერთიანებს კოჯორს, საგარეჯოს, რუსთავს და მარნეულს. საქართველოს რეგიონებში ანალოგური მაუწყებლობის სიგნალი ეტაპობრივად გამოირთვა.
სერბასო რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 4 შაბათია და როგორც ყოველთვის ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით გადაცემით ფემინისტრიმი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და ჩვენ მსმენელმა რა თქმა უნდა უკვე იცის, რომ რა კი ფემინისტრიმია, რა კი 4 შაბათია, ჩემს გვერდით აუცილებლად არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, დღეს რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, ჩემთან ერთად არის წამყვანი სავარძელში იდა ბახტურიძე. ხაზი გაუსვი რადიო მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს მაყურებელიც და სულ ცოტა ხანში ეს ჩვენი გადაცემა დაიდება ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი.ge, ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ Facebook-ზე ფემინისტრიმი და ნახავთ ამ გადაცემას და ასევე საღამოს 10 საათზე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის ფემინისტრიმის ანუ გენდერული ამბები პლუსის ნახვა. მაშასე იდა ბახტურიძეა ჩემ გვერდით, ვიტყვი იმასაც კიდევ ერთხელ რომ გადაცემა საგანგებო ფორმატისა და ტრადიციულად იდას თხოვ რომ გითხრას რას ნიშნავს საგანგებო ფორმატი, ანუ ვინ არიან ჩვენი პარტნიორები.
გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან პარტნიორობით. ეს არის ჩვენი განსაკუთრებული ფორმატი.
ნამდვილად არის სასიამოვნო ცდი პარტნიორობა გვაქვს. ეს უკვე იცის ჩვენმა მსმენელმაც და მაყურებელმაც. მაშასე ეს არის FM 107.4 ეთერშია რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი. ანუ გენდერული ამბები პლუს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7.4.
მაშასე კიდევ ერთხელ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი და დღეს ზღაპრებზე ვილაპარაკებთ. ზღაპრებზე, რომლებიც სტერეოტიპებს ქმნიან და ამკვიდრებენ, ზღაპრებზე, რომლებიც ბავშვებს ასწავლიან, რომ დედინაცვალი ბოროტია, რომ ქალი მხოლოდ სილამაზისთვის ფასდება, შურთკიდეც მისი მხოლოდ ამის გამო, რომ იგი ლამაზია, რომ ქალი სუსტია და ადვილად ტუბდება, და რომ ძლიერი და გადამრჩენელი ყოველთვის კაცია, ხო? თქვათ, პრინცია ეს თუ მონადირე თუ ტყის მჭრელი და ასე შემდეგ. რა მიმართება აქვს ყველაფერ ამას ფემინისტრიმთან? ერთი შეხედვითაც გასაგებია, მაგრამ თუ ჩვენ გადაცემას ბოლომდე მოუსმენთ და შემდგომში კიდევ უყურებთ, ბევრ საინტერესო ამბავს და მოსაზრებას მოისმენთ, ნახავთ. მაშასე ზღაპრები, თუ მათი ეკრანიზაცია გადაცემაში ფემინისტრიმი. სტუმრად ვინ გვეყოლება?
სტუმარი დღევანდელ გადაცემაში გვეყოლება ფემინისტი მწერალი, თარგმნელი სალომე ბენიძე, რომელიც ასევე არის ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კომუნიკაციების სპეციალისტი. ასე რომ საინტერესო საუბარი და ინტერვიუ გველოდება.
დიდი მადლობა იდა, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად.
Streets here at home have rapidly
ვაშ ასე ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 107.4 ეთერშია, ჩვენი რადიოს ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი და ჩვენი სტუმარი გახლავთ სალომე ბენიძე. სალომე ბენიძე სიცნობს რადიო თავისუფლების მსმენელი მრავალ მხრივ. ხშირად არის ხოლმე ის ჩვენი სტუმარი და დღეს კი მოვიწვიეთ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. გითხარით უკვე, რომ ზღაპრებზე უნდა ვილაპარაკოთ, მართლაც საინტერესო თემაა და როგორც გითხარით გასაწყისში გადაცემის გენიშნათ ალბათ, რომ რატომ ვილაპარაკებენ ზღაპრებზე, მაგალითად ახლა გადაცემაში ფემინისტრიმი არაიდა. ვილაპარაკებთ იმიტომ, რომ ვართ თუ არა მაინც და მაინც თუდები ნაცვლები ვართ, ბოროტი დედი ნაცვლები ქალები და რომ ნუ აი ჩვენ მხოლოდ ფასტებით, იმიტომ რომ ლამაზები ვართ ან ჩვენი შუბთ და აუცილებლად გვჭირდება მოხმარება, გადარჩენა, ძლიერი ტყის მჭრელებისგან, მონადირეებისგან და ასე შემდეგ, მომხრიდან, მათი მხრიდან, ან პრინცი. ყველაზე იდეალური არის თუ თეთრ ცხენზე ამხედრებული პრინცი მოვა. და ამიტომ ცხადია, ჩვენ ეს გვაინტერესებს, გვაინტერესებს არა მხოლოდ ზღაპარი თავისთავად, არამედ უკვე თანამედროვე ცხოვრებაში ეკრანიზაცია სხვადასხვა სახის, ხო? და მე ახლა საუბრობ თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო ესე ვთქვა კონცეფციები აქვს ეს მომისმენია იდასგან და მოდი ჯერ ასე ვთქვა იდას დაუთმოთ სიტყვა და შეგვიყვანოს, შეიყვანოს ჩვენი მსმენელი საქმის კურსში რა ხდება ზღაპარი და ფემინიზმი.
ძალიან მოკლედ შევეცდები რომ რაღაცა შევაჯამო და შემდეგ კონკრეტული კითხვებით სალომესა გადავიდეთ. ხადია, სალომესაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი მსმენელისთვის. ჩვენ გვაინტერესებს ზღაპარი როგორც კულტურული აგენტი. რას გვასწავლიან ზღაპრები, როდესაც ჩვენ გვეკითხავდნენ, რას ვასწავლით ჩვენ შვილებს და მომავალ თაობას. ზღაპარი და მულტფილმები ითვლება რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როლს ასრულებს ადამიანების სოციალიზაციაში, კულტურული ღირებულებების ჩამოყალიბებაში, გენდერული როლების შექმნაში და ამიტომ უკვე ბევრი წელია რომ იკვლევენ და აკრიტიკებენ ეგრეთ წოდებულ კლასიკურ ზღაპრებს, მკვლევარები. არგუმენტები არის მრავალფეროვანი, მაგრამ ყველაზე ხშირად კრიტიკოსები კლასიკურ ზღაპრებს აკრიტიკებენ ძალადობრივი კულტურის გამო და სხვა სტერეოტიპების ჩამოყალიბების გამო. და ამბობენ, რომ ის ზღაპრები ხშირად რეპროდუქციას და გამყარებას უკეთებს უკვე არსებულ სტერეოტიპებს. რაც შეეხება ფემინისტებს და გენდერის მკვლევარებს, ხაზე ისინი უფრო მეტად აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ ყველაზე დიდ გავლენას ასეთი ტიპის ზღაპრები ქალებზე ახდენს, იმიტომ რომ ამ ზღაპრებში სწორედ ქალის და კაცის ტრადიციული გენდერული როლებია ხოლმე წარმოდგენილი. და ამ ქალების თვითშეფასებაზე და მომავალ ქცევაზე განსაკუთრებით ცუდ გავლენას ახდენს ესეთი ტიპის ზღაპრები. რაც შეეხება ამ ზღაპრებში, ქალი თითქმის არასოდეს არის აქტორი და არც თავგადასავლების მანძილებელი, ის მუდმივად ელოდება სხვას, მაგალითად მხსნელს, რომელიც როგორც წესი პრინცია ან კაცია ხოლმე. ზედმეტ დიდ ყურადღებას ამ ზღაპრებში ქალების გარეგნობაზე ამახვილებენ და თითქმის არასოდეს მათ გონიერებაზე თუ განათლებაზე. ეს თვისებები უმეტესად სწორედ კაცი პერსონაჟებისთვის არის დამახასიათებელი. ქალებს კი არ შეეხება, თუ კი ხვდებიან ჭკვიანი ქალები და გამჭრიახი ქალები ან ნებრძოლი ქალები, ისინი ძირითადად უარყოფითი და საეჭვო გმირები არიან, რომლებიც საკუთარივე სქესის წინა ხვდები გიბრძიან ხოლმე. ეს ქალი
თვითონ
ეს შურის ობიექტი ხდება ხოლმე მათი მხრიდან სხვა ლამაზი ქალი. აი პირველი კითხვა სწორედ ამიდან გამომდინარე მექნება სალომე, შენ თუ იზიარებ ამ კრიტიკას და როგორია ის ზღაპრები, რომლებსაც ჩვენ ვიკითხავთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მართლა ძალიან საინტერესო თემაა, მე ხშირად მიფიქრე ამ თემაზე, მიუხედავად იმისა, რომ შვილი არ მყავს და რაღაც ესე აქტიურად ზღაპრების კითხვა ვიღაცისთვის არ მიწევს, მაინც მიფიქრეა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ის, რაც ჩვენში არის დალექილი, გვაბრუნებს ხოლმე მერე პერიოდულად თავისკენ. გარდა ამისა, ჩემს თითქმის ყველა მეგობარს შვილი ყავს და მაინც რაღაცნაირად მთლად მოწყვეტილი ამ ყოფეს არა ვარ. მიფიქრეა ხშირად ამ თემაზე, ჩემი საყვარელი ზღაპრის ამ მულტფილმის დავიწყებ კრიტიკას, იმიტომ რომ ვეთანხმები ძალიან ბევრ მოსაზრებას, რაც შენს მიერ იქნა გამოთქმული. დავიწყებ არიელით. პატარა ქალთევზაცი, ეს კლასიკური ზღაპრის ეკრანიზაცია, რომელიც ჩემს თაობაში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მულტფილმი იყო. მაშინ რა თქმა უნდა ხა 90-იან წლებში ცოტა გაგიჟებულები ვუყურებდით ბასტიმო გუა ჩვენზე ნაცვლად და ეს იყო ბედნიერება მასას მაშინ ნამდვილად არავინ არ ფიქრობდით ხა ამაზე ოღონდენი ყოფილიყო და გვენა ხა მაგრამ აი ხა რო ვიხედები უკან ნამდვილად არის ბევრი რაღაცა რასაც ვერ ვეთანხმები ჩემი ამ გადმოსახედიდან მაგალითად ის რომ არიელი ამბობს უარს ყველაზე ძვირფასზე რაც გააჩენ თავს ყველაზე დიდ ნიჭზე ეს არის სიმღერის ნიჭი იმისთვის რომ იყოს საყვარელ მამაკაცთან ამავე დროს გამოდის რომ მაინც ისთმობს და ისახლდება ხმელეთზე სიყვარულის გამო და სხვათა შორის ხვდები რომ ძალიან დიდი განსხვავება იყო ჩვენი თავების ბავშვებსა და ახლანდელ ბავშვებს შორის იმიტომ რომ ეტყობა ჩვენ მაინც ისევე როგორც ჩვენი მშობლების სხვა პრობლემებზე ვიყავით კონცენტრირებული ახლანდელ ბავშვებს უფრო მეტი ინფორმაციაც აქვთ და უფრო მეტი სივრცეც იმისთვის რომ სხვა რაკურსით დაინახონ მოვლენები და იფიქრონ იმიტომ რომ ჩემი მეგობრის შვილმა რომელიც 5 წლის არის ახლა იკითხა ესეთი რაღაცა რომ გოგო ასვათ შორის თვითონ და ძალიან გამიხარდა ეს კითხავე და რატო გადავიდაო არიელიო ხმელეთზე საცხოვრებლად და ხო შეიძლებაო რომ ერიკი გადასულიყო ზღვაში
კარგია თუ შეიძლება თქვენის ნებართვით ჩვენ რაღაც კლასიკურ ზღაპრებზე ვსაუბრობ და მართლაც იმაზე ხა შუქით რო არისო და ვერ ვუყურებდით კითხულობდით არა და მოკითხავდით იმ ჩვენ შვილებს ჩვენი
დროს
და დედაბერი ცუდი კუდიანი დედაბერი იყო აუცილებლად ეს რაღაც ეს იმიჯი აკუდიანი და გრძნეული და ასე შემდეგ. თანამედროვე ზღაპრებზე მინდა ქართულზე და თანამედროვეზე კითხო, იმიტომ რომ დღესაც ხომ არის რა ზღაპრები იწერება, ძალიან კარგი ზღაპრები, საინტერესო, ყავს ზღაპრის დამწერლი. და ნუ მე საგანგოთ არ დავასახელებ. და თქვი თუ შეიძლება სამომე აი დღეს რა ტენდენცია თანამედროვე ზღაპრებში?
კი ბატონო. მე ვფიქრობ რომ ლიტერატურა, ანუ დროის მიღმა არ არსებობს. შესაბამისად, აუცილებლად პასუხობს იმ მოთხოვნებს, იმ ჩარჩოებში ჯდება, ესე ვთქვათ, რასაც აწესებს დრო. თანამედროვე ზღაპრები, რაც ამჟამად იქნება, თუნდაც საქართველოში, აღარაფერს ვამბობ მის ფარგლებს გარეთ, არის ბევრად განსხვავებული ტრადიციული კლასიკური ზღაპრებისგან. მე პირადად უფრო დიდი სიამოვნებით, მე თვითონ ვიცნობი და დიდი სიამოვნებით ვკითხულობ, იმიტომ რომ ის ძალადობა და ის სტერეოტიპები, რაც თუნდაც ხალხურ ზღაპრებში ძალიან ხშირად გვხვდება, პირადად ჩემთვისაც ამ ასაკშიც და ზრდასრული ადამიანისთვის ძალიან დამთრგუნველია ხოლმე და ამიტომ ყოველთვის რაღაცნაირად ვცდილობ ავირიდო ზღაპრები თავიდან. თანამედროვე ზღაპრებში არიან სხვანაირი გოგოები. არიან გაცილებით გაბედული, გაცილებით, ასე ვთქვათ, ბიჭებს რომ არაფრით ჩამოუვარდებიან თუ არ ჯობიან რაღაცაში და არ შემიძლია არ აღნიშნო რომ ფენტეზი თამაშობს ამ მიმართულებით ძალიან დიდ როლს იმიტომ რომ ძლიერი ქალის სახე ძალიან ხშირად ძალიან კლასიკური ანუ ფენტეზის კლასიკად რაც შეიძლება ჩაითვალოს ძალიან ბევრგან არის ძალიან ძლიერი ქალის ეხლა მაგალითად ჰარი პოტერი უკვე 18 წლის გახდა და არ შეიძლება ესეც არ ვახსენოთ რამხელა გადატრიალება იყო ბევრი გოგოსთვის ჰერმიონ გრეინჯერის პერსონაჟის გამოჩენა და რამხელა გადატრიალებას მეცად რამხელა შვება იყო ეს ძალიან ბევრი ესე თქვა ბიბლიოთეკის მოყვარული გოგოსთვის
კეთაფები. აი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ კულტურის მიღმა ზღაპარი არ არსებობს, მაგრამ ხო ამობენ ხოლმე ხშირად, რომ რაღაცა ეს ყველაფერი ქმნის ასევე კულტურას, ხო? რამდენად მართლა შეიძლება ვიფიქროთ და ანუ აი საგანგაშოა ის, რომ აი ამ ტიპის ზღაპრებმა, რაღაც ამბებმა რამდენად დიდი გავლენა შეება მოახდინოს ადამიანის ცნობიერებაზე და შემდგომ ის ცხოვრებაზე, ან თუ კი აი სულ ამ ტიპის ზღაპრებს მოთფილმ მეფს უყურებს ადამიანი.
რა თქმა უნდა, ახდენს ეს ყველაფერი ძალიან დიდ გავლენას და არ არსებობს, რა თქმა უნდა, ეს კულტურა და მისი პროდუქტი ერთმანეთის გარეშე. შესაბამისად, ანუ ერთი ასაზრდოებს მეორეს და პირიქით ყოველთვის. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, თუმცა აი რომ დავფიქრდეთ, რა ხდებოდა რეალურად შუა საუკუნეებში, სულაც არ არის განსაკუთრებული ამ პერიოდში შექმნილი ზღაპრები, რომ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბევრი თანამედროვე გამომცემლობა ეს აპრობირებული მეთოდია აკეთებს ძველი ზღაპრების ადაპტირებას.
ხო,
და მოურგებას რაღაც თანამედროვე სტანდარტებთან.
კი,
შეიძლება გაითხოვოს, ეს მაშინ რა თქმა უნდა არავინ არ ფიქრობდა, ხო, ეს ბებიები ერთმანეთს გადასცემდნენ ამ რაღაც საში ისტორიებს, არავინ არ ფიქრობდა ასაკობრივ ჯგუფზე 5 წლამდე ისი მიწოდება შეიძლება 10 წლამდე და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე ამაზე პროფესიონალები მუშაობენ და შესაბამისად გაცილებით მარტივად არის საქმე ამ მიმართულებით. მშობელსაც მართებს ესე ვთქვათ ყურადღება იმისთვის, რომ სწორად შერჩეული წიგნი მიაწოდოს შვილს, იმიტომ რომ
რაღაცა არსებობდეს კიდევაც შესაბამისი, ანუ არ ვიცი, ვინ სტრუქტურა თუ არ ვიცი, განაცების სამიჭრო, რომელიც ალბათ ამას უნდა არჩევდეს, რომ ხას ყველა მშობელი ვერ იქნება
ფსიქოლოგი
და სპეციალისტი, ხო არის ის რა შეიძლება.
ძალიან ძნელია ამ ყოველთვის დარეგულირება, თუმცა მე პირადად ანუ მიფიქრია, რომ წიგნის მაღაზიების კონსულტანტები, რომლებიც ანუ კარგები და კომპეტენტურები არიან, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდ როლს თამაშობენ, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ურჩევიათ ბავშვებისთვის საყიდელი წიგნი, რომელიც შემდეგ ანუ მართლა ძალიან ისე ვთქვათ გამომდგარა.
კი, ეს მეც ხშირად მამთან, როდესაც არ გაქვს ბავშვთან შეხება და არიცი მაინც თამთვის თანამედროვე ზღაპრები რა არის, ხო, იმიტომ რომ მე აღმოვაჩინე, რომ მე ბევრი არაფერი აღარ ვიცი, არც მულტფილმებს ყურებ, არც ზღაპრებს არ ვკითხობ, იმიტომ არ უკითხავ არავის და აღმოჩენ ამდენჯერ რომ გადავაზღო წიგნის მაღაზიაში, მივხვდი რომ არ ვიცი რა უნდა ვიყიდო, იმიტომ რომ არ მიდა კლასიკური ზღაპრები სწორედ ამის გამო და აღარ ვიცი თანამედროვე რა არსებობს და აი შენ კი დაახლოებით გაიცი პასუხი, მაგრამ არის გამოსავალი, რა არის გამოსავალი, ხა დავივიწყოთ სრულად ეს
ზღაპრები,
ხო, თუ რაღაცა
უნდა საკოპლივი ვერ დავივიწყოთ,
თუ ეს არის გამოსავალი, როცა აი გადაწერის პრაქტიკა როგორც შემოვიდა, ამას ძალიან ბევრი კრიტიკოსი
ყავს. აა, ამას ძალიან ბევრი კრიტიკოსი ყავს, რა თქმა უნდა. ერთი მხრივ, როგორც კულტურული მემკვიდრეობა, ჩემი აზრით აუცილებელია, რომ შევინახოთ იმ სახით, რა სახითაც მოვიდა ჩვენამდე ეს
ყველაფერი. ის ყოფილი ძეგლია.
კი, რა თქმა უნდა.
ბავშვებთან ერთობაში
პროპაგანდისტულ გადაწერას გავს, ხო, როგორც ისტორიის გადაწერა. რა თქმა უნდა, აი ძალიან კარგია იდა შეკითხვა, მე მგონია როგორ მოვიქცეთ, იმიტომ რომ ამაზე ყველას გვიფიქრია. ანუ რა, მშობელმა უნდა კომენტარი გაუკეთოს თუ რა, მასე შეიძლება რომ შობლის გარეშე
წაიკითხოს,
შეიძლება კი არა, ეს არის, ეს გვინდა არა, რომ თვითონ ვიტყოდნენ ბავშვებს.
გარდა ამისა, ბავშვის ინდივიდუალური ინტერესები და მიდგომაც გასათვალისწინებელია ბევრი რაღაცის მიმართ, იმიტომ რომ ბავშვის ფსიქიკა რა თქმა უნდა სათუთია და ზოგიერთის კიდევ უფრო სათუთი, შესაბამისად ანუ არ შეიძლება ეს ყველაფერი ესე ხელაღებით მივაწოდოთ. რა თქმა უნდა, არავინ არ ლაპარაკობს ამ ასე ვთქვათ კულტურული ძეგლების, რაც არის ეს ზღაპრები, ამის გაქრობაზე და ამოღებაზე, ესე ვთქვათ, ჩვენი ცხოვრებიდან და გონებიდან, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი სიფრთხილეა საჭირო. თუნდაც ილუსტრაციებისთვის, მაგრამ მე მაგალითად კოშმარულად მახსოვს ერთ-ერთი წიგნის ილუსტრაცია, სადაც იყო კუდიან დედაბესასაც ვეძახით, ხო, ან ზღაპრებში.
ეს განიცდიდნენ ჩემი შვილები კუდიანი რატო იყო ეს დედაბერი და თუ გავიხსენებთ ეს კუდიანი დედაბრები და ეს ცუდი დედაბრები ამ ბავშვებს ხრიდნენ ჭაში და რაღაცის ახლა არც მინდა გავიმეორო ესეთი სცენარები ვითარდებოდა, ხო, არა უყოთ ამას.
კი, გარდა გენდერული სტერეოტიპებისა, ანუ საუბარია იმაზე, რომ და ამ გენდერულ როლებს, რადგან ჩვენ ახლა აქამდე ვილაპარაკეთ, საუბარია იმაზე, რომ სხვა ბევრი პრობლემა არის, სხვა ბევრი სტერეოტიპი, ძალადობის დიდი დოზით არის ძალობა, სისხლია ძალიან დიდი დოზით, სიხრილია ძალიან დიდი დოზით. ეს
როლი და ეს ნამდვილად ხარ, ამიტომ გავიხსენეს, მაგრამ ჩვენ ახლა ფემინისტრიმ დროთან გვეწურება, ფემინისტრიმზე ეს იმიტომ გვაინტერესებს, რომ აი ეს ყველაფერი ძირითადად ქალს უკავშირდება.
ძირითადად ქალს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, და ძირითადად ქალი როცა აქტიური არის უარყოფითი და სხვა შემთხვევაში არის პასიური, ძინავს მთელი საუკუნე, ელოდება როდის მოვლენ აკოცებენ და გააღვიძებენ. თუმცა ასევე ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა ფროუზენის შესახებ, რომელიც ნამდვილად ასე ვთქვათ გარდატეხა არის ასევე თანამედროვე მულტფილმებში სხვანაირი პრინცით და სხვანაირი პრინცესებით. შესაბამისად, როგორც ხედავთ, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბავშვებში.
ესე იგი,
როგორც ხედავთ, შეიძლება რომ ამ ყოფებმა დროს ფეხი აუწყოს და ასე ვთქვათ უკეთესი ფორმით მივაწოდოთ.
ეს კლასიკური ზღაპრები თავის თავად ჩანაცვლდება აი ამ ტიპის
კლასიკურ ზღაპარს პირვანდელი ფორმით, სისხლით და ცემლით, როცა მოუნდებათ ადამიანებს თვითონ ალბათ წაიკითხავენ.
და გარდა ამისა რაღაც თავისი სახელი დაერქვა ყველა.
კი, ამას ვაწყობთ და კურიკულებში უფრო ვეღარ მოხვდება როგორც სამალდებულო საკითხავი და
სამალდებულო. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხარო დამოიწურა ჩვენი დრო, ძალიან საინტერესო თემა იყო ჩემი აზრით, ყველა საინტერესებს. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი და ბახტურიძე გახლავთ ჩემთან წამყვანი, ხოლო სტუმრად ყავდა სალომე ბენიძე, ფემინისტი მწერალი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან ხშირად არის ჩვენი სტუმარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13:30 ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდნაია გაგაცნობთ. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის განზღაურების წესი განსაზღვრა თბილისის მერიამ. მის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმსჯელებს. პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა საბერძნეთი მას შემდეგ, რაც დადგენილ ვადაში ვერ შეძლო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1,550,000,000 ევროს დავალიანება. საბერძნეთი იქცა ინდუსტრიულად განვითარებულ პირველ სახელმწიფოდ, რომელიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა. საბერძნეთში შექმნილი ფინანსური მდგომარეობის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად 1-3 ივლისს საკონსულო მოსაკრების გადასახადისგან გათავისუფლდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. დღიდან საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. პირველ ეტაპზე დილის 10 საათიდან ანალოგური მაუწყებლობა გაითიშა თბილისის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც დედაქალაქის გარდა აერთიანებს კოჯორს, საგარეჯოს, რუსთავს და მარნეულს. უეფა სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვა სალაროებში მომავალი კვირიდან დაიწყება. ამის შესახებ ფეხბურთის ფედერაციის პრეს სამსახურში განაცხადეს. კონკრეტული თარიღი დღის განმავლობაში გაირკვევა.
ვაგზელებთ გადაცემას ვერფასო რადიო მსმენელებო, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. და ამასაც შეგახსენებთ, რომ მეორე ნაწილის დრო დადგა ჩვენი გადაცემის ფემინისტური მუსიკის დრო, რუბრიკისა ფემინისტური მუსიკა. და რა თქმა უნდა, ლილი მამულაშვილი, ჩვენი განუმეორებელი ლილი მამულაშვილი არის ჩემს გვერდით ახლა და ის გაუძღობა ამ რუბრიკას. როგორც ყოველთვის, ლილის მომზადებული აქვს ძალიან საინტერესო მუსიკალური ფრაგმენტები თქვენთვის და ძალიან საინტერესო მუსიკოსები. დებზე ვისაუბრებთ დღეს.
დღეს ვისაუბრებთ შვედურ ფოლკ დუეტზე, First Aid Kids-ზე, რომელიც დების 23 და 21 წლის კლარა და ჯოანა შოდერბერგების პროექტია. კლარა სულ რაღაც 6 წლის იყო, როდესაც პირველად დაწერა სიმღერა. ჯგუფი მაშინ დაარსდა, როცა გოგონები თინეიჯერები იყვნენ და სკოლაში სწავლობდნენ. ჯგუფი საინტერესო არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ორიდის მოფიქრებული პროექტი, არც მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს დები ორიგინალურ მუსიკას ქმნიან ემოციური ტექსტებით, არამედ უმთავრესად იმით, რომ ისინი ღიად გამოხატავენ თავიანთ ფემინისტურ იდეალებს და არ ერიდებიან თამამად გააკეთონ პოლიტიკური განცხადებები. და მოსმენთ პირველი ნაწყვეტი.
Ground.
დები ფემინისტმა დედამ გაზარდა, რომის წაობითაც გოგონებმა ადრეული ასაკიდანვე შეიტყვეს ფემინიზმის არსი. კლარა სიცილით იხსენებს, რომ 6 წლის იყო, როდესაც დედა მასთან და ჯოანასთან მივიდა და უთხრა, რომ სურდა მათთან ფემინიზმზე ესაუბრა. ამ დღიდან მოყოლებული დები ყველაფერს ფემინისტური პერსპექტივიდან ხედავდნენ, რამაც მათ მუსიკაზეც მოახდინა გავლენა. დები აცხადებენ, რომ არ არიან კმაყოფილი იმით, რომ უმცირესობას წარმოადგენენ, როგორც გოგონებით დაკომპლექტებული ჯგუფი და თავს უხერხულად გრძნობენ, როდესაც ინტერვიუებში თუ სხვაგან კვლავ ხაზი ესმება იმ გარემოებას, რომ ჯგუფის წევრები გოგონები არიან. მათი თქმით ისინი ბრაზდებიან, როდესაც ხალხი ცდილობს თავი აარიდოს ფემინისტის იარლეხს, რადგანაც დღემდე კარგად ვერ გაუაზრებიათ, რას ნიშნავს იყო ფემინისტი. ისინი ბევრს საუბრობენ მუსიკალურ ინდუსტრიაში გამეფებულ სამართლობაზე, სადაც ჯერ კიდევ უფრო მეტი კაცია დასაქმებული, როგორც ხმის რეჟისორი, პროდიუსერი. განსაკუთრებით ირონიული კი ის ამბავია, რომ ქალშემსრულებლებს ყოველთვის ერთმანეთს ადარებენ. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ტენდენციაა, რომ ის ქალები, ვინც მუსიკაც ნაკლებად მეინსტრიმული არის, Kate Bush and Björk Sheadaron. Და მასთან კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
განვაგრძოთ ისევ ლილის ვუთმობ მიკროფონს მუსიკალური ჩანართების შემდეგ.
კარიერის დასაწყისში დებმა მხოლოდ 4 აკორდი იცოდნენ, თუმცა როგორც ამბობენ, არ არის აუცილებელი პროფესიონალი იყო, რათა იგრძნა მუსიკა და იდეები გაგიჩნდეს. გოგონების მუსიკა ძილის პირულ ზღაპრებს გავს. სიმღერები იმდენად ემოციურია, რომ ხშირად მსმენელი გაკვირვებული რჩება ასეთ პატარა ასაკში, საიდან იციან ამდენი დანაკარგისა და მარტოობის შესახებ. დებმა ისეთი მუსიკოსის მოხიბლაც კი შეძლეს, როგორც თვით პატი სმითი. პატი სმითის თქმით, მან ცრემლები ვერ შეიკავა, როდესაც 2011 წელს სტოკჰოლმში საკუთარ სიმღერას Dancing Barefoot მოუსმინა დების შესრულებით და მოუსმინათ Dancing Barefoot First Aid Kit-ის შესრულებით.
She is benediction. She is addicted to thee. She is the root connection, and she is connecting with he. Here I go and I don't know why I spin so ceaselessly. Could it be he's taken over me? I'm dancing barefoot, headed for spin. Some strange music drives me in, makes me come on like some heroin.
Dum Bulunatili Lili.
სიმღერის წერის ინსპირაცია ყოველთვის მარტივად მოსდით, თუმცა ხშირად სიმღერების წერისას ფემინისტი დედის გავლენა იგრძნობა და ძალაუნებურად მათ სიმღერებში ფემინისტური თემატიკა იჭრება. მაგალითად, სიმღერა You're not coming home tonight, რომელიც ჩაულაბრებ დიასახლისია, ვინც ქმრის მიტოვებას გადაწყვეტს და ასე შემდეგ. და მოვისმინეთ ეს ნაწყვეტიც.
Yeah, you cooked his dinners and you raised his children and still he's not satisfied. He says, I'd rather switch with you. You don't know how hard it is to work from 9 to 5. But he speaks with his eyes closed, and even though you're not alone, he's never there to be with you. If you remember when you were young, well, that was new and it was fun. Now every corner is filled with dust. But he
თქმით, სიმღერის შექმნისას ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურფელობაა. გარდა იმისა, რომ ისინი ბევრი გოგონასთვის ფემინისტი როლური მოდელები არიან, მათი მუსიკა იმასაც ემსახურება, რომ ადამიანებმა ნაკლებად იგრძნონ მარტოობა. მათი მელანქოლიური მუსიკა შვედური ცივი და სასტიკი ზამთრის ასოციაციებსაც ბადებს, რომელიც დროდადრო გოგონების შემოქმედების მნიშვნელოვან თემას წარმოადგენს. და დღეს გიტოვებთ სიმღერას Lion's Roar, რომელსაც სრულად მოისმენს ჩვენ მსმენელი.
და ამის შემდეგ ტრადიციულად დაგიბრუნდებით, განვაგრძობთ გადაცემას ფემისტრიმი და უკვე მესამე ნაწილი იქნება ჩვენი გადაცემის ქალის ამბავს გიამბობთ, ერთ-ერთი ქალის ამბავს.
Somewhere of a lie.
ეთერში აგარაცემა ფემინისტრიმი ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ამ მუსიკალური ასე თქვა პაუზის შემდეგ და აღწერებთ გადაცემას როგორც იცით უკვე ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილში ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ქალის ამბავი და ვცდილობთ შეგახოთ რომ საინტერესო ქალები ისტორიულ პერსონაჟებს გასაუბრებთ ხოლმე მაგრამ მაინც ძალიან გვიხარს როცა თანამედროვე ქალებს გახვედრებთ და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება მაიკო ჩიტაია აქტიური და საქმიანი ქალი ასე დავახასიათებთ რომ ხათა გადავცემ იდას ჩემს თანაწამყვას იდა ბახტურიძეს სიტყვას რომელიც გიამბობთ მაიკოს შესახებ ძალიან ბევრი რამ მას გაუკეთებია ეხლაც დაკავებულია ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმით ზოგადად რო შევაფასოთ აი ეს არის სწორედ იგი არის ძალიან ესეთი ენერგიული საქმიანი ქალი ამიტომ გვაინტერესებს თანამედროვე ამიტომ გვაინტერესებს სწორედ მისი ცხოვრება მისი დღევანდელი საქმიანობა როგორც მაგალითი და კონკრეტულად ის რას აკეთებს ახლა ამას გაგვაცნობთ
მოკლედ მაიკოზე ძალიან მოკლე ბიოგრაფიული ინფორმაცია და რაც თვითონ მას ვკითხავთ სულილებები ერთი ადამიანიდან იწყება და ეს სულილებები ჩვენი მიკროსოციალური სამყაროდან ჩვენივე ლიდერობით უნდა იწყებოდეს ასე ფიქრობს მაიკო განათლებით ჟურნალისტი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში აქტიურ ჟურნალისტიკაშიც მუშაობდა ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტში და საგამოძიებო შინაარსის რეპორტაჟებს ამზადებდა. 2005 წელს შეუერთდა საერთაშორისო საკომუნიკაციო და საკონსულტაციო სააგენტოს Action Global Communications და 2012 წელიდან ხდება უკვე ამ კომპანიის ხელმძღვანელი. მას საკუთარ გუნდთან ერთად გაკეთებული აქვს სხვადასხვა საინტერესო პროექტი, როგორიც არის სამწუთიანი ფილმების ფესტივალი, ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში, ევროკავშირის კულტურის ფესტივალი, ლიტერატურის ფესტივალი, ვისაუბროთ წიგნებზე და ასე შემდეგ. და პირველი კითხვა პრინციპში მე რაც მექნება, შენი საქმიანობიდან გამომდინარე მექნება, ვიცი რომ და ცხადია რომ პირდაპირ კავშირში შენი სფერო და შენი საქმიანობა არ არის ქალთა უფლებების დაცვასთან ხომ? მაგრამ რამდენადაც ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ყოველთვის თქვენს პროექტებში, თქვენს საქმიანობაში ეს გენდერული კომპონენტი. იქნებ უფრო მეტი მოგვიყვე კონკრეტულად ამაზე.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. როგორც ახსენე იდა, ჩემი საქმიანობა პირდაპირ არ უკავშირდება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იმ სოლიდარობის განცდისგან, რომელიც გვაერთიანებს ჩვენ ქალებს, მე მგონი ჩვენი პირდაპირ საქმიანობა სწორედ ქალების უფლებების დაცვა უნდა იყოს და იმ ქალების, რომლებიც შესაძლო არიან დაუცირებლად განვითარდებიან, თუ კი მათაც გარკვეული წვლილი შეიტანეს თვით განვითარებაში, იმიტომ რომ პროფესიონალებად ადამიანები არ იბადებიან, ისინი ხდებიან და ისინი ხდებიან პირველ რიგში იმ სტერეოტიპების დანგრევის შემდეგ, რაც თავს გვახვევს, ესე ვთქვა, ის კულტურა, რომელშიც გვიწევს ყოფნა, რომ ქალი უნდა იყოს სამზარეულოში, უნდა უძღვებოდეს ოჯახს და თქვა კაცი უნდა იყოს გადაწყვეტილებები
შესაძლებლობის
შესაძლებლობისად ნებისმიერი საქმიანობა რომელსაც აკეთებ ამის გარშემო მე ვფიქრობ მითუმეტეს რომ ეს პრობლემა ძალიან მწვავე დგას საქართველოში უნდა იყოს ამის გარშემო არის ბევრი პროექტები რომლებიც არ ითვალისწინებს ქალის უფლებების თქვა დაცვას და ქალების ადვოკატირებას თუმცა ყველაფერში შეიძლება ეს მოიძებნოს მე გეტყვით ახლა რომ არის ერთი ესეთი საინტერესო პროექტი N-Party ეს არის ევროპის სამეზობლოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა რომელიც ხელს უწყობს ფერმერებს შორის კოოპერაციის განვითარებას მაგრამ აქაც კი შესაძლოა იპოვნო ის ქალები და წარმოაჩინო მათი როლი ვინც ქმნის კოოპერატივს ფერმერი ქალი როგორც ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიმღები
ჩვენ მაპატია მაგო გაგაცოდებ გავაგრძელოთ ძალიან აქტუალური გახდა ეს დღეს იმიტომ რომ კოოპერატივები და ფერმერი ქალი ასოციაციები აი ფერმერების რომლის სათავეშიც არიან ქალები მე უკვე რამდენიმე ვიცი
ასეთი. კი, აღმოჩნდა რომ ნიშნავენ რომ სასწაულით ეს არის ყო აქამდე
განვითარებული. აქამდე რაღაცა ქალი ნაკლებად
ასოცირებული.
ეხა ახსენე უბრალოდ და ამან გამახსენა რომ
ჩემი აზრით ეს არის გამოწვევა.
ჩემი კოლეგაც როსტან გიგაურეთ
ნინო ზამბახიძე.
ნინოს ზამბახიძეს ვიცნობთ ყველანი და კიდევ თურმე ყოფილან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
სოფლის მეურნეობაში ქალის როლი ყოველთვის მაღალი იყო. უბრალოდ აქ ერთი დამაბრკოლებელი ფაქტორი იყო რომ ის გამოცდილება რაც ამ ქალებმა დააგროვეს არ იყო მისული იმ დონეზე რომ შემდგომ ეს ქალები ყოფილიყვნენ გადაწყვეტილების მიმღებები, თქვა ჩართულიყვნენ, თქვა თავ თავიანთი სფეროს ადვოკატირების საკითხებში, იმიტომ რომ ქალები მუშაობდნენ და სამწუხაროდ მამაკაცები იღებდნენ გადაწყვეტილებას და ეხა დადგა სწორედ ეს დრო, რომ ქალებიც იღებენ გადაწყვეტილებას და ქალი ფერმერის როლის ხაზგასმა სწორედ აქედან მდგომარეობს, რომ ის ქალი არა მარტო აწარმოებს საკვებს, არამედ ის ამ საკვების რეალიზაციაში იღებს გადაწყვეტილებას, ის ასევე ადვოკატირებას უწევს მთავრობას, რომ ეს მისი ნაწარმოები პროდუქტი გავიდეს ევროპის ბაზარზე. მასთან ერთად სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ებმება იმ დისკუსიაში, როგორ უნდა განვავითაროთ პროდუქცია, რომ ის იყოს თქვათ დისერციის სტანდარტებთან შესაბამისი,
ამიტომ
ხალხს ყოველთვის ჰქონდა ეს ფუნქცია, ამასაც ვერ უგულებელყოფთ, რომ ქალის როლი ესე ვთქვათ უსაფრთხო პროდუქციის წარმოებაში ყოველთვის მაღალი იყო, იმიტომ რომ ის ვთქვათ რული და ბავშვებს და ის ოჯახის ვთქვათ სამფლობელობის დაცვა იყო პირველ რიგში და შესაბამისად ეს უკვე ავიდა ინდონეზია, რომ უკვე ქალი გამოდის ადვოკატის როლში სოფლის მეურნეობის დაცვაში, რა ძალიან კარგია.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანი ალბათ, რომ სწორედ ესეთი ადამიანები, როდესაც ამ ტიპის პროექტებს მართავენ, ესენი ხედავენ. სხვა შემთხვევაში ვერ ხედავენ სამწუხაროდ და სხვა თემაზეც რომ გადავიდეთ, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ დრო ალბათ გვეწურება. როგორ მიხვედი, შენ როგორც აქტივისტი ხო? იმიტომ რომ ძალიან აქტიური ხარ და განსაკუთრებით ქალთა უფლებების სფეროში და არა მარტო ხო? იცავ ასევე LGBT თემის საკითხებში ძალიან აქტუალურ ხარ, გალემოს საკითხებში, რომლებიც დაცვის საკითხებში ძალიან აქტიურად ხარ ჩართული, მაგრამ როგორ შეუერთდი აი ქალთა მოძრაობას, როგორ გახდი აქტივისტი, აი რატომ შეგვიძლია რომ ამაზე
ამ ქალთა მოძრაობასთან მიმიყვანა სოლიდარობის განცდა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველანი ქალები და მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ არ არსებობს ერთი ქალი მაინც, ვინც არ ყოფილა იმ პატრიარქალური ზეწოლის და стереотипების მსხვერპლი. თუნდაც არ იყოს ეს თქვა ფიზიკური ძალადობა, ქონების გაყოფასთან როცა მიდგება. აბსოლუტურად ყველა ქალს ქონია ეს განცდა და მე დარწმუნებული ეხა ვინც გვისმენს, რომ გადახედავს თავის ისტორიას, ამას აღმოაჩენს აუცილებლად. სწორედ აი ამ სოლიდარობის განცდა მიმიყვანა და მე ვთვლი, რომ მე შემიძლია ჩემს გარემოში იმ ადამიანებში, რომლებთანაც მიწევს ყოფა ყოველდღიურად, იმათი მსოფხედელობა შევცვალოთ. ეხლა რაც გულის
ხო? და აი თუ შეიძლება შემოგაშველებ ეს გვიანბე, რაც გულის ხო და აი ამ სტერეოტიპებზე საუბრობდი შენ, რომ შეიძლება ეს წიგვა როგორ მოახერხე შენ აი ამ სტერეოტიპების დანგრევა.
ეს
შენთვის და სულების თვალში გარშემო.
იცით როგორ რაღაც არის, არ უნდა იგრძნოს ქალმა თავი კომფორტულად იმ стереოტიპში, რომელსაც ახლავს მას კულტურა. მაგალითად, ძალიან მარტივია, როდესაც ქაბარია მარტო სამსარეულო სიტყვაზე და თქვა არ ხარ უზრუნველყოფილი, არ ხარ პასუხისმგებელი სხვა სხვა საკითხებზე და ასეც ზრდიან სამწუხაროდ ქალებს, რომ თქვა მას განათლებას დიდ ყურადღებას არ აქცევენ, იმიტომ რომ ის მაინც გათხოვდება და
მაგრამ შეიძლება გამოსულოდ ეს ჭირდება.
ეს ჭირდება, იმიტომ რომ მამაკაცი ვეღარ უძლებს იმ პასუხისმგებლობას და ძალიან ხშირად ამ უპასუხისმგებლობის გამო ეს ქალი რჩება მარტო, მას ყავს თქვა შვილები და უცებ უდგება ის მომენტი, რომ უნდა მიხედოს ოჯახს, უბრალოდ შვილებს, უნდა გადაარჩინოს საკუთარი
ქალები.
უნარები არა აქვს, არ აქვს ექსპერტიზა. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ნებისმიერი ასაკიდან დაგვიანებული არასოდეს არაფერი არ არის, ნებისმიერი ასაკიდან შეუძლია ადამიანს განვითარება და შეუძლია საკუთარ თავზე ფიქრი და კიდევ ერთ დავამატებ, თვითონ ქალებიც უნდა გათავისუფლდნენ აი ამ სტერეოტიპებიდან.
უბრალოდ ამას იმიტომ გიკითხები, ვიცით რა მაგო, ჩვენთან ახლა გვისმენენ ქალები და ჩვენი გადაცემის აზრიც ეგ არის მთავარი, რომ რაღაცა მივეხმაროთ ჩვენი მაგალითით, ჩვენი გზით. აი ზუსტადაც რომ არ არის ადვილი, თქვენი მაგალითი რომ იქნება გაიხსენოთ რაღაც, აი როგორ რაღაც გინდოდა გარემო გეწინააღმდეგებოდა.
ესე კონკრეტულად ისე არ მახსენდება, მაგრამ მაგალითად მოლაპარაკების მაგიდაზე რო თქვენებოდი თქვენ მამაკაცებთან ერთად, ვიყავი ცოტა დაკომპლექსებული გამომდინარე თქვათ ჩემი გენდერისგან, იმიტომ რომ მეც ვიყავი ამ სტერეოტიპების მსხვერპლი და მეც მეგონა რომ მამაკაცი უფრო ჭკვიანი შეიძლება იყოს ვიდრე ქალი გადაწყვეტილების მიღებაში, ეს მიშლიდა ხელს. თუმცა, როდესაც ხვდები რომ შენი წინადადება განიხილება, თქვათ შენი პროექტები გადის, შენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ები ხორცილდება და ხორცილდება წარმატებით, ეს უკვე გაძლევს ცხადია შენს თავის უნარს.
ამაღლებს.
ერთ პატარა მაგალითს მოვყვა, ძალიან მიყვარს ხოლმე ამ მაგალითის გახსენება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გამოხატავს იმ კულტურულ მოდელს, საგზაო მოძრაობის წესები. და ხა ძალიან ხშირად აკრიტიკებენ ქალებს, რომ ზებრა გადასასვლელზე ქალები არ უთმობენ და თქვა წრიულ მოძრაობაზე ქალები არ უთმობენ. მე ძალიან ხშირად შემხვედრია ქალები, რომლებსაც ეს ნიშანი აქვს გამაგრძელებელი, რომელიც ქუსლი სასაცმელი არის ჩასმული. მე თვითონ გონია, რომ ეს ქალის თვითონ მსხვერპლი არის, აი ამ
სტერეოტიპის.
ეს ქალი უბრალოდ შეიძლება ახალი დამჯდარი არის საჭესთან, იმიტომ რომ ქალები მოგვიანებით დაჭერენ, რა თქმა უნდა, საჭესთან და ახალი დამჯდარი მამაკაცის ანალოგიურად შეიძლება ატარებდეს მანქანას, როგორც ახალი დამჯდარი ქალი.
მეც მაგას მომკიცემ ხოლმე.
და რა შეიძლება აი ზებრა გადასასვლელზე არ დათმობას? ბევრ ქალს აქვს ის მოლოდინი, რომ აქ ესე მიაჩვია საზოგადოება, მიაჩვია კულტურა, რომ მას უნდა დაუთმონ, უნდა დაუთმონ მაშინაც, თუ ეს კანონით ეკუთვნის. და შემდგომ მოლოდინი აქვთ აი ამ ქალებს, რომ მაგალითად მე თუ გადავდივარ ზეფრა გადასასვლელზე და მამაკაცი გადმოდის ფეხით მოსიარულე, მე ის მას არ უნდა დაუთმოდო, მამაკაცი უნდა დამითმოს. მე ხშირად მქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც ვდგავარ, ვუთმობ მამაკაცს, ეს მამაკაცი არ მიდის, იმიტომ რომ თვლის რომ უნდა გამატაროს და ბოლოს ვიდექით ეს იმდენი ხანი, მე უფრო კომფორტულად ვქნობ თავს, იმიტომ რომ მანქანაში კონდიციონერი მაქვს, იმას ბოლოს დაცხა და გადავიდა.
ასე რომ აი ეს შენიშნა, მეც სხვა შემთხვევაში ძალიან საინტერესო ისტორიებია ხოლმე მაგ კუთხით და აი მე მაინც მინდა გკითხვა შენი საქმიანობაში ეს ფემინისტური პერსპექტივა, ეს გენერული სენსიტივობა, როგორც მართლობს, როგორც მენეჯერს, როგორც გადაწყვეტილებებს მიიღებს და დამქირავებს, რამდენად აი სხვანაირად გაქცევს ასე რომ ვთქვათ, ანუ რამდენად ახორციელებ ამას, რაში თვალისწინებაში გეხმარება ეს აი ამ საქმიანობაში კონკრეტულად მართველი და მენეჯერული პოზიცია გაქვს საკმაოდ ისეთ მაღალი?
ეს არის მე ვერ დავარქმევ იმას, რომ მე ამას რაღაცაში ვთქვათ ვიყენებ, ან კარგი ან ცუდი გაგები. ერთადერთი მე ყველანაირად ვცდილობ, რომ ჩემს კომპანიაში თანამშრომლებად ავიყვანო ქალები, რომლებსაც გჭირდებათ რაღაცა გამოცდილების დაგროვება და შესაბამისად მივეხმაროთ ყველა ერთად ამ
პროცესში,
რომ ეს დააგროვოს,
თქვათ რაღაცა გამოცდილება, იმიტომ რომ ქალია და სახშემდე იყოს გამოუცდელი.
არა, ნუ მასე არ ვფიქრობთ ახლა.
ამას ამ კუთხით რამდენად ხო მნიშვნელოვანია, ხო ამ სამსახურში აყვანის დროს სწორედ ამ კუთხით არ დაჩაგრო ადამიანი და როდესაც სენსიტიურობა და ეს პერსპექტივა ადამიანს გააჩნია, ამას ხედავს და ეს
ჩვენთან გამოდიოდა. კარგი, ქალების მიერ გაკეთებული პროექტები არის ახლა რომელიც ჩამოთვალეთ და თითქმის რომელ პროექტებზე არ ვიმუშავია, სულ ყველგან იყვნენ ქალები, სულ ყველგან აბსოლუტურად.
ეს მიმართულად ხდება, ანუ ამის თქმამდე
იცით არის
გარაჟულად
ხდება მიზან მიმართულად, თუმცა მე ვინც შემხედრია ამ ვთქვათ გასაუბრების დროს გაცილებით უფრო დიდი გამოცდილება და მეტი ვთქვათ პროფესიონალიზმი მაინც ქალებიდან მოდის. შეიძლება ვთქვათ იმ კონკრეტულ სფეროში არ იყოს, მაგრამ მას იმხელა ვთქვათ ბექგრაუნდი კონდეს რაღაცაში, რომ მისი ესე ვთქვათ წარმოწევა შესაძლებელია.
ანუ მაიკო, ქალი უნდა იყოს გაცილებით მაგრამ ახლა გაცილებით მეტი უნდა შეეძლოს მამაკაცზე, რომ ვთქვათ აი
ეს უნდა
გაძლიოს ის კომპლექსები, რომელიც მას აქვს და რომელიც
ეს გასაგებია, მაგრამ აი გარემოში სადაც მას ანდობენ უკვე ალბათ საკმარისი არ არის, ისეთივე იყოს როგორც სხვა მამაკაცი, ხო? საკმარისი. ეს იმაზე ბევრად უკეთესი უნდა იყოს, რომ მას ეხლა მისცენ და მის შესაძლებლობა მისცენ.
და მე თუ გვაქვს დრო,
თვითონ გვაქვს ერთი წუთი და თუ შეიძლება
ჩვენ თემაზე, დღევანდელი თემა ჩვენ იყოს ხაბარი და ის როგორც ხაბარი როგორც კულტურული აგენტი. თუ გინდა რამე გითხრა შე როგორ ამ თემაზე, როგორ ფიქრობ, რას ვკითხულობ, რას ვასწავლ, რას ვკითხულობ, რას გვასწავლდნენ ჩვენ და რა ღირებულებებს მატარებელია ის კლასიკური ზღაპრები, რომელთაც
ჩვენ სტერეოტიპული არის
და ის მე სხვა რასაც გულში რა თქმა უნდა ის არის სტერეოტიპული და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩემს ბავშვობაში და ბევრი ჩემნაირი ქალის ბავშვობაში არსებობდა და დღესაც არსებობს Astrid Lindgren და მისი ნაწარმოებები, რომელიც რადიკალურად ამსხვრევს ამ სტერეოტიპს და აბსოლუტურად რჩება მათ მეხსიერებას.
ამით
თქვა, ხო, მაპატი ინდივიდუალურად შევაჯამო, იმიტომ რომ ფიქრობ, ამას ამბობ არა, რომ ნამდვილად რაღაცა კლასიკურ ზღაპრებში
შეიძლება
დაგესმოდა, მაგრამ
კი, რა თქმა
უნდა, თანდათან მეწეოდა ასეთი ზღაპრებით. და იმედია, რომ თანამედროვეობა დაწერს ახალ ზღაპრებს, ახალ ლიტერატურას, სადაც თანამედროვეობის ეს თქვა და ესეთი ეპოქა, ესეთი კალები რომლებიც ჩემთან ერთად სტუდიაში შეხედან ეს ყველაფერს ეს აისახება, რა თქმა უნდა, მე სამწუხაროდ დავამთავრე გადაცემა გემშვიდობით, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის დრო არ მყოფნის ხომ და გვინდა რომ გავაგრძელოთ. იდა ბახტურიძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი, დღეს ეს იყო გადაცემა ფემინისტრიმი და ბოლო ნაწილში ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავდა, მაიკო ჩიტაია, აქტიური მრავალმხრივი ქალი, რომელიც გვინდოდა დღეს თქვენთვის გაგვეცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Мама вас всех потратит.